ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo zapis sa 103. duhovne večeri, koja je u nedjelju 15. maja održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ove večeri, na dan kada su prije 15 godina prvi put obretene miomirisne i mirotočive mošti svetih mučenika prevlačkih, govorili su dr. Goran Komar iz Dubrovnika i profesor dr. Anika Skovran, istoričar umjetnosti. Doktor Goran Komar iz Herceg Novog govorio je o svojoj knjizi Ćirilična dokumenta Dubrovačkog arhiva.
Velika mi je čast da se ovom prilikom obratim ovdje na sveštenoj laži Prevlačkoj, da vas sve pozdravim, a naročito gospođu dr. Aniku Skovran, istoričara umjetnosti, doktora Đorđa Jankovića, arheologa sa krupnom i ključnom zaslugom za istraživanje, arheološka istraživanja ovoga preznačajnog kompleksa u naše dane, i gospodina Vaska Kostića, ovdje iz Krtola, mještanina koji ima ključnu zaslugu za izučavanje istorije, istorijskog hoda Prevlačkoga svetilišta u naše vrijeme. Ja bih vas samo upoznao u najkraćim crtama, ovo će izlaganje trajati vrlo kratko, do 30 minuta, na historiju ćiriličke građe, odnosno tog značajnog ćiriličkog arhiva, državnog arhiva u Dubrovniku. Pa bih najprije podsjetio, mnogi od vas nesumnjivo znaju, da je 1818. u prvi mah, a onda 1833. godine ćirilički arhiv Dubrovačkog arhiva prenijet u Beč. Međutim, prije toga prenošenja omogućeno je srpsko-pravoslavnome svešteniku Đorđu Nikolajeviću, tada parohu u Dubrovniku, da izradi prepise dokumenata Dubrovačkog arhiva, njih oko 5000 na broju. To je naravno samo započeti posao. Međutim, on je vrlo pomno i pored određene zabrane, ali nešto liberalnijeg režima nego što je bilo predviđeno, prepisivao na naročite cediljice, prepisivao ćirilička dokumenta koja je zatekao u tome njegovome poslu, uputio ih u Beograd i vjerovatno vam je poznato, Pavle Karan Otvrtković 1840. godine pod naslovom Srpski spomenici objavljuje zbirku za koju je potpuno zaslužan dubrovački paroh Đorđe Nikolajević. Ta su dokumenta kasnije vraćana poslije Prvoga svjetskog rata u Beograd i danas ona leže u Dubrovačkom arhivu. Ćiriličkom građom Dubrovačkog arhiva zanimali su se odavne istraživači, ali ja bih pomenuo one koji su zanimali za onaj dio ovog velelepnog arhiva koji pripada srednjemu vijeku. Najprije Medo Pucić, Dubrovčanin, koji je pripadao značajnoj dubrovačkoj vlastelinskoj porodici. On je između 1858. i 1862. pod naslovom Spomenici srpski objavio ćirilička dokumenta iz hronološkog okvira 1313. dakle u dvije knjige, 1466. Osim toga, Konstantin Jiriček, Spomenici srpski, također identičan naslov, 1898. ukupno 86 ćiriličkih dokumenata, ali opet pripadaju srednjemu vijeku. Konačno, Ljuba Stojanović sa njegovom znamenitom studijom Stara srpska povelja i pisma također objavljuje veliki broj ćiriličkih dokumenata Dubrovačkog arhiva, među kojima su i oporuke, za nas naročito zanimljive, sadrži ih i moja zbirka. Međutim, krećući se do 1500. godine, poslije ovamo, od 1500. godine nije bilo nekih sistematičnih nastojanja da se saberu ćirilička dokumenta Dubrovačkog arhiva i pruže naučnoj javnosti i kulturnoj javnosti opšte na uvid. Ja ću vam samo kazati u nekoliko poteza kraćih o tome šta sadrži ova zbirka. Mi smo o tome na ovom mjestu već govorili i pokušali kazati šta sadrži cjelina od ćiriličkih dokumenata Dubrovačkog arhiva u njegovim osnovnim serijama, pa onda sada samo nekoliko sondaža. Vrlo su interesantna pisma koja su upućivana iz Turskog Herceg Novog, dakle Herceg Novog pod turskom upravom, u dubini turske uprave, dubrovačkoj vladi. Njih su ispisivali naročiti dubrovački povjerenici iz porodice Kuveljića, Miho i Niko, pa čak vidimo i njihov otac, oni su rođeni Dubrovčani, ali su oni vrlo sistematično dnevno upućivali svoj izvještaj dubrovačkoj vladi, koja odlikuje zaista velika preciznost i detaljnost. Ne dotiču Kuveljići samo zbivanja u Novome i Boki, nego mnogo šire. Ima ovdje dokumenata gdje oni slikaju prilike u cjelini carstva, pišu o razornom zemljotresu u Carigradu u 17. vijeku i brojnim drugim događajima koji su od značaja za vojnu, političku, pa i crkvenu istoriju naših krajeva. Primjera radi 1655. Omer Aga Begzadić, znameniti, piše Dubrovačkom malom vijeću zbog pohare Oraha i Začule, zašto on tereti dubrovačke podanike, pa onda upućuje jednu oštru pretnju Dubrovniku i 5000 sodata da izvedete na vaše konfine, neće vam pomoći. Dubrovačka vlada 1692. u vrijeme Morejskog rata Ređe Paši Šehiću čestita jer je postao paša na Hercegovini. To je jako značajan događaj i uopšte pojava Ređe Paše Šehića na razlomu vijekova 17. u 18. kada i Hercegovina diže jedan značajni ustanak koji će rezultirati brojnim promjenama, pa i određenim pomjeranjima jednog velikog broja hercegovačkih rodova i familija ka Boki. Interesantna su pisma iz 17. vijeka u kojima se pominje pop Mehmed. Pomislite, u nizu dokumenata pop Mehmed sa Drobnjaka, koji otima stoku trgovcu Jakši Jovanoviću s Ljubomira. Zaista ovo su ljubomirski Jovanovići, kojih više u Ljubomiru nema. U 17. vijeku također nastala su pisma Alage Šabanovića iz Novoga, knezu i poklisarima dubrovačkim, koji doznaje po Duki Vitkoviću od znamenitih trebinskih Vitkovića da vlada ište konja za put poklisara u Carigrad. On međutim ovim dopisom dojavljuje dubrovačkoj vladi da on svoga konja poklanja za takvu potrebu. Ja vam skrećem pažnju na ovaj dokument Duke Vitkovića iz razloga što Dubrovački arhiv čuva oporuku Hadži Jova Dučina ili Dučića Vitkovića, nesumnjivo sina ovoga Duke Vitkovića iz 1707. godine. Vrlo interesantna i već je privukla pažnju istraživačima i sa hrvatske strane. Marijan Sivrić je objavio izvode iz ove oporuke Hadži Jova Dučića, koji kao srpski trgovac bio nastanjen u Dubrovniku, ispisao svoju oporuku ćirilicom i ona se danas čuva u onome velikome fondu znamenitome Dubrovačkom testamenta notarije. Ja sam je snimio i cjelovito prepisao, da kažem prepisao, i pružio ovom zbirkom. Jako interesantna, kaže je ovo, Vitković dotiče sva ona najvažnija središta pravoslavne crkve u čitavome prostoru istočno-mediteranskog basena, a onda naravno kroz čitavu staru Hercegovinu i Boku Kotorsku. Niz pisama ove zbirke načinjene na klobuku, značajno još od srednjega vijeka tvrđavi srednjevjekovnome gradu Klobuk, naravno sada u vrijeme turske uprave u 15. vijeku, po raznim pitanjima koja se tiču problema na granici. Također niz pisama ovoj zbirci pripada znamenitim Resulbegovićima, koji vode porijeklo od Burovića Peraških, dakle trebinskim Resulbegovićima, koji se ovdje dopisuju u raznim pograničnim pitanjima sa dubrovačkom vladom. Ima tu naravno i privatno-pravnog karaktera, dakle nečemu što pripada nekoj familijarnoj intimi, ako hoćete i privatnosti. Imamo na primjer iz 17. vijeka pismo, očigledno katolika, Ivana, koji piše u Dubrovnik sinu koji uči za sveštenike. Daje mu roditeljska uputstva da uči, da bude vrijedan. Jedno kratko pismo. Međutim, skrenut ću vam pažnju na nešto interesantno. Ovdje u 17. vijeku u jednome dokumentu koji katolik iz Novoga, Miho Kuveljić, ovaj izveštač dubrovačke vlade, upućuje dubrovačkoj vladi, on piše dubrovačkoj vladi o postupcima šehe efendije iz Novoga koji nezakonitim nametom opterećuje kaluđere manastira Tvrdaš. Dakle, dokument koji se u svom uvodnom dijelu sasvim konkretno odnosi na Tvrdoški manastir i kaže otkako je on na Hercegovinu došao da se toliki zulum rečenom u manastiru čini, da njegovi ljudi čerimu uzimljući za toliko grošja uzimaju, i opet od kako je on na Bileću toliki im je zulum učinio i jas priuzeo koji siromasi kaluđeri dajuć njemu ovdje dohode. Dolaze u nove da traže pravdu, da smanje pritisak na njihov manastir. Veliki broj dokumenata iz ovih zbirki pripada Kuzmanu Daniloviću, znamenitoj ličnosti zubaca, koji se nalazio na čelu svoga plemena upravo na tome razlomu vjekova 17. i 18. nalazeći se stiješnjen između dvije velike imperije, pa onda i nekih drugih okolnosti krajnje neugodnih za njegovu familiju, i koji u određenim dopisima dubrovačkoj vladi, čak nastojeći da rastereti pritisak crnogorskih grupa koje pljačkaju na dubrovačkoj teritoriji, ovo je zaista i za mene bilo iznenađujuće, traži praha i olova kako ste nam i ranije davali za odbranu. On ovdje konkretno govori o grupama, pljačkaškim grupama u dubini dubrovačke teritorije, jer je od njega zavisilo zaprečavanje klanaca, zaprečavanje proloza ka župi i konavlima. Jako interesantan dokument od 8. decembra 1697. gdje jedan gatački knez Bukvić, pišući u Dubrovnik, kazuje o predaji grada ključa, onoga ključa nad Crnicom, o kojem svi znamo iz srednjega vijeka, i po Jeleni Sandaljevoj i Sandalju Hraniću i svim drugim podacima vezanim za to mjesto, gospodaru, mi ga imamo tebi predati. Dijalog dalje teče. Kako ako su u njemu Turci? Ovako odgovaraju gatački Srbi. Veoma interesantno. Oni su Turci od nas istijeh rođeni rođaci, naši, koji su se isturčili. Jesu 20-30 kuća sa svijema iz dijeti 50-100 persona kojim su među nama kuće i baštine njihove. I mi koliko za nas, toliko i za njih tratamo i vjeru pitamo da su liberi. Oni hoće da predaju ključ, sami gatački, avtovački Srbi iz okoline, naravno, mještani, ko će to bolje učiniti nego oni, ali traže garancije i bezbjednost za svoje turske mještane koji su njihovi najbliži srodnici koji su se isturčili. Dalje oni traže mladoga Bolicu za guvernadura, ukoliko oni taj postupak izvedu, koji nagovještavaju. Iz 17. vijeka i pismo Duke Vladislavića iz Carigrada. Vrlo interesantno iz Carigrada. Dakle, sa preloma vijekova, 17. u 18. pisma koja su išla konzulu Luki Barci, čuvenome, dubrovačkome, u tome trenutku u Carigradu, nisu stigla, to kazuje on dubrovačkoj vladi, Duka Vladislavića. Ali pogledajte prisustvo Duke Vladislavića, ne samo Save, u Carigradu u to vrijeme, koncem 17. vijeka. Mi znamo da je u tome trenutku na tronu carigradskih patrijarha znameniti visoko aktivni patrijarh Dositej Notares, Aleksandar Marokordat, onaj svemoćni tumač na porti. I konačno naš Sava Vladislavić je boravio u to vrijeme u Carigradu, otiskujući se ka Velikoj Rusiji. Od 15. u 16. vijeka veliki broj pisama iz Carigrada iz doba sultana Bajazita II. 1481. 1512. Ali pogledajte interesantnu stvar. Ta se pisma u ovoj zbirci sada nalaze samo zahvaljujući tome što ona tamo nisu bila na svom mjestu. Ja sam mislio kad sam prišao u Dubrovačkom arhivu jesen 2009. da ću naći savršeno precizno sređen arhiv, da je to sve hronološki po fasciklama sređeno, ali nije. Upravo ova ćirilička građa koja pripada ovim vijekovima, 16., 17. i 18. kojim se ja prevashodno zanimam, je potpuno hronološki razbacana i u tim fasciklama, na primjer 18. vijeka, nađete neke risovske dokumente, novske i tako dalje, nađete ovako značajne dopise upućivane iz Carigrada, iz najviše tačke državnog središta, jeli najviše tačke moći Dubrovačkoj Republici. Konačno tu se pominju brojna hercegnovska sela, pa de facto ovom zbirkom gotovo da nema, u stvari sigurno nema ni jednoga novskog sela koje nije pomenuto izvještajima Miha i Nika Kuveljića, ali mogu da kažem još nešto, ima sela kojih više nema, odnosno ne možemo ih ubicirati u novskom opsegu. To je zanimljiva stvar. Naprimjer, selo Brijest, koji se nalazi negdje preko puta Tople, ne može biti tamo na poluostravu Kobila, izvjesno, može biti samo negdje u neposrednom zaleđu, apsolutno ne možemo da odredimo gdje se nalazi. A više ga puta pominje. Mnoga dokumenta iz ove zbirke pripadaju Mihu Kuveljiću i njegovim izvještajima dubrovačkoj vladi u vrijeme naleta kuge 1647. 8. godine. To je interesantno iz aspekta svih mogućih nauka kojima možemo dotaći i sagledati i osvijetliti ova dokumenta, pa ako hoćete i medicine, istorije medicine, jer to je ogroman broj detaljnih izvještaja o kretanju kuge po kućama. Ali za nas su ti izvještaji strahovito značajni zbog toga što daju imena rašanskih domaćina srpskih kuća u opsegu Dračevice, novskog kraja, koje mi apsolutno nemamo
gdje da upoznamo, krećući se kroz arhive Boke. Zbog toga su ti izvještaji o kugi izuzetno značajni za nas. Ja ću vam pomenuti samo familiju Bijelić, koja je recentna, koja sad stoji u Novome, i druge mnoge familije Vidakovića, koje se pominju u ovim izvještajima, ih na desetine. Interesantno je kada pogledate ono što je značajno, nesumnjivo značajno pružio sveštenik Savo Nakićenović njegovom studijom Boke 1913. godine, onda ćete tu vidjeti i steći kao čitalac jedan utisak da se tu mijenja na jednom u događajima Morejskog rata etnička slika regije, da ti Srbi koji dolaze ovdje, srpske pravoslavne familije, tada na jednom preovladavaju i naseljavaju Boku. Međutim, pa se markira čas doseljenja kao 1693. četvrta sa Savatijem, sa Milošom Vojnovićem i tako dalje. A ovdje ova ista prezimena i familija nalazite 50 godina ranije u dubini turske uprave u opsegu Dračevice, u opsegu Novskog kraja, kao stanoviće, kao trgovce, mogu vam kazati, pojedini dolaze sopstvenim brodovima iz Venecije i odlažu i deponuju svoju robu na Ponti Oštroj naspram Herceg-Novog. A oni spadaju te familije koje naša historiografija markira kao useljeničke, 1693. četvrta i nadalje do početka 18. vijeka. Ne bih vas dalje zadržavao sa raznim pojedinostima. Miho Kuveljić 10. marta 1608. piše i evocira jedan strašan sudar sa nekolike mletačke galije koje su pokušale da se iskrcaju na Kumboru. Vrlo interesantno, jako detaljno opisuje ovu bitku koja se razvila tom prilikom, jer je mletačkoj armadi uspjelo da iskrca trupe na Kumboru i da počne vrlo ozbiljno potiskivati Turke, koji su naravno iskoračili iz grada, prateći tu čitavu situaciju, i samo zahvaljujući intervenciji arkibužijera, koji su tu postavljani u velikom broju, i to se proteže kroz ove dokumente, to možete vidjeti jako detaljno kako su se odbijali ti napadi koji nisu bili masovni, jer nisu sve bili masovni napadi Antonija Zena 1684. i Kornera, konačno taj uspješni koji je de facto Zeno pripremio 1687. nego je bilo kroz 17. vijek niz manjih udara na Novi sa granatiranjima grada. Sve to Kuveljići detaljno opisuju padanje balota po gradu, rušenje određenih kuća, krovova i slično tome. Interesantno je 1648. vrijeme naleta kuge, barke se prevlače preko Prevlake. Ja sam o tome već ovdje govorio. Imali smo, sjećam se, u osnovnoj školi profesorku, nastavnicu geografije, koja je bila zavičajna Novljanka, i ona nam je govorila o tome da se to činilo u neka neznana vremena. Znate, to je nama svima tako, smo upamtili školskih dana, prevlačenje barki preko Prevlake. Radi se naravno o Ponti Oštroj, dakle onoj italijanskoj prevlaci, onome izdanku kopna Konavoskog, na ulazu u Boku, ali ovdje imate najdetaljnije opise prevlačenja barki od strane novskih zlića preko onoga dijela niskoga kopna kojim se Ponta Oštra veže za kobilu. Dakle, za Malunat i Viteljinu. To je vrlo interesantna stvar, čak imate potpuni opis. Jednu gajetu od 8 banaka koju ogradiše minute mjesece. I u njoj vas krivi lijes od darva smokovije. Znate zbog čega? Ovo me dosta okupiralo kada se osuši, ono je izvanredno lako ovo drvo. Njima je trebao lak brodić da bi ga mogli prevući po kopnu preko Prevlake. I koja je podbijena šticama mletačkijem, a madijera od drugoga lijesa, da se ima armati, naoružati i povesti se ispod Vitaljene, upravo tako dosljedno zovu Vitaljinu sa E, ali ti klačine noćno put Prevlake, preko koje ima se na rukah prenesti. Citat iz Kuveljićevog dokumenta. Znate zašto noćno? Iz razloga što mletačka galija stoji pod Rosama. Ona će uočiti prolaz novskih zlića koji put Vitaljine idu da bi tamo dočekali mletački ili dubrovački ili kotorski trgovački brod, opljačkali ga, uzeli taoce pa posle s njima trgovali. Dakle, oni noćno prelaze ispod Kačine i preko Prevlake prenose svoje gajete da bi onda tamo mogli budno stražariti i čekati plijen. Velike su bile 1651. pripreme mletačke armije za uzimanje Bara i Ulcinja uz pomoć albanskog biskupa i Klimenata. Ima niz ovakvih dokumenata. Dakle, nije to samo apsolutno fokusiran novi, nego mnogo šire područje, naročito sve ozbiljne akcije Bletačke armade ka primorskim gradovima. Neke od tih akcija su bile vrlo uspješne, neke i neuspješne. Konačno u ovim zbirkama se nalaze historijske ličnosti koje mi vežemo za određene datume, za određene događaje u opsegu novoga u Morejskom ratu, na primjer Savan Đelić, znameniti vojvoda iz Dubočana, i sad Anđelić žive u Dubočanima kraj Trebinja. 1692. 93. se pominje ova ličnost za koju tradicija kaže, usmena, da je poginuo na kamenome u Gručalici 1667. u odbijanju Husein Topal Paše. Dakle, u onome njegovom pokušaju da deblokira turski garnizon u Novome. Vrlo zanimljiva stvar, ovdje bi trebalo pomno ispitivati, ja nisam potpuno siguran da je u pitanju upravo vojvoda Savan Đelić, ali u svakom slučaju pomno ispitivati da vidimo koja je to ličnost i dalje, dakle, u Dubrovačkom arhivu. Ima zanimljivih pisama Đulijane, katolkinje, koju drže u jednom gradu u Dalmaciji i zasužnjenu, gladujući, kako bi prevjerila, ona piše svome gradu i traži pomoć, ako je pomoć moguće uputiti. 8. juni 1676. godine. Konačno, po pitanju jezika, Kuveljić je potpuno jasan. On, katolik, rođen u Dubrovniku, citiram, stigla je u Novi, 19.8.1676. serpski jedna knjiga, ispisana. Sasvim razgovjetno on piše, dakle, taj knjiga je ispisana ćirilicom, kao što Kuveljić sam piše ćirilicom. Ja sam iz toga razloga u prethodnoj zbirci, ovo je dopunjeno izdanje, koje je u Novome prikazano u jesen 2010. godine, pruži ogroman broj faksimila. Vjerujte, neki nisu urađeni baš na nivou, kao snimci, da su urađeni profesionalno, ali sam ih dao par stotina. Izuzetno je važno slikom pogledati to pismo i predstaviti to slikom publici i najširem kulturnom krugu da bi vidjeli kako je to izgledalo. Kuveljić i ne znaju drugo, vjerujte. I Miho i Niko, njegov sin, koji već pripada onome vremenu krize Kara Mustafe i ka Morejskom ratu, i on izvještava iz Novoga, iz Morejskog rata, iz perioda Morejskog rata, pišu isključivo ćirilicom, urednom ćirilicom, kao mi danas, naravno, stara ortografija. Konačno, još ću vam to ukazati, 8. aprila 1676. godine piše Kuveljić, u to vrijeme još uvijek stari Kuveljić izvještava Dubrovačku vladu, i to je vrijeme kad on umire i nestaje sa historijske pozornice, je njega njegov sin Niho, piše o dolasku jednoga paše u Herceg Novi. E vidite, decenijama, ajde i stotinu godina bi mogli kazati, mnogi od vas će se sjetiti, se piše o crkvi Svete Petke, Svete Ane, katoličkoj crkvi sa dvojnom posvetom na Savinji. To je ona crkvica koja se pominje i u radovima Olge Zirojević i svugdje se pominje, po onim turskim dektarima, na Savinskom grebenu. Ona je udaljena od manastira Savina, ali vjerujte mi, ovdje katolik Miho Kuveljić, piše Sveta Petka. On opisuje dolazak paše, koga opisuje kao zlobna i opasna čovjeka, koji je sam lično došao da vizita crkvu koja je sagrađena od strane majstora Miha, njegovoga imenjaka, ovoga našeg izvještača dubrovačkog, koji je triput štapom udario u vrata da mu se vrata otvore, a onda ušao u crkvu Svete Petke, naglašavam, i svoje ručno je premjerio da vidi da li je možda premašen gabarit koji je predviđen i da bi donio nekakvu definitivnu odluku o njoj. Međutim, ono ovdje u ovoj drugoj polovini 17. vijeka zaista piše sasvim decidno Sveta Petka na Savine. To su oni najznačajniji dokumenti o kojim sam vam htio kazati, skrenuti pažnju iz ove zbirke kako bi stekli uvid u to šta ona sadrži. Još da kažem, 10. aprila te iste 1676. godine, ona je bogata izvještajima Kuveljića, piše kako je bratstvo manastira Tvrdoš ustrašeno od ratnih zbivanja u njegovoj okolini manastira, spremilo i natovarilo 30 konja za evakuaciju manastirskih dragocjenosti i svih predmeta iz manastira Tvrdoš. Ja ću vas podsjetiti na onu stvar koju svi znamo. Tek 3 ili 4 godine kasnije će od strane peraškog kapetana bivšega Burovića, mletačkog guvernatora Novskoga, biti razoren, miniran manastir Tvrdoš. Evo, 3 godine ranije, kaluđeri su spremni za potpunu evakuaciju. Pomislite kako je to moglo izgledati, 30 konja spremnih za evakuaciju pred ratnom opasnošću. Hvala vam na pažnji.
Profesor dr. Anika Skovran, istoričar umjetnosti, dugogodišnji profesor na više fakulteta u inostranstvu i jedan od osnivača Fakulteta za kulturu na Cetinju, govorila je o poštovanju Svetog Đorđa i o našem čuvenom štamparu Božidaru Vukoviću.
Pre svega želim da vam kažem da sam veoma srećan što sam se našla ovdje po prvi put, vjerovali ili ne. Eto, kuda sam stigla, na Prevlaku nisam. Oduševljena sam pre svega ovim kompleksom spomeničkim, koji će zahvaljujući mom kolegi zauzimanjem crkve, pre svega gospodina Amfilohija, zatim bratstva manastira ovde, ocem Benediktom, nadam se da će uskoro ovde niknuti sva lepota, da će se malo lakše prepoznati značaj ovog izuzetno važnog spomenika. Ali pre nego što pređem na temu o kojoj bi vam nešto rekla, moram da kažem da sam srećna što sam imala priliku da čujem ovo izlaganje o ćiriličkim dokumentima iz Dubrovačkog arhiva, jer je to jedini izvor, naši manastirski arhivi koji su bili sigurno bogati svim i svačim su većinom propali. Tako da iz Dubrovačkog arhiva mi možemo da crpemo jedino te značajne podatke za naše krajeve. Naravno ima nešto za kasnije vremena u Beču, ima u Rimu, ali najbitnije je ovaj materijal koji je sjajno izložio gospodin Komar. Moram da vam kažem da sam htjela večeras da vam nešto, kad su mi rekli ovo iznenada, ja nisam pripremila nikakvo predavanje, ali sam imala zadovoljstvo da upoznam gospodina ovog Vaska Iličke, ove njegove knjige, i moram da vam kažem da sam puno stvari saznala, a sve sam mislila da sam dosta obaveštena ovim krajevima, jer ja se bavim prevashodno srednjim vekom i ovim našim prostorima. On između ostalog govori o kultu Svetog Georgija kao veoma prisutnom čak ispred vremena i poštovanja kulta Svetog Tripuna u Kotoru i ovom čitavom regionu. Pošto je kult Svetog Georgija veoma bitan u hrišćanstvu, posebno u istočnoj crkvi, mislila sam da je zanimljivo da tu još nešto kažem, naravno uz poštovanje ovoga što je izložio autor u ovim sveskama. Mislim da je taj čitav ciklus poštovanja Svetog Georgija, koji je kod Slovena veoma poštovan, prisutan i danas, ne samo u manastirima i crkvama njemu posvećenim, nego i u slavama koje su svuda širom ovih naših krajeva veoma zastupljene. Htjela bih večeras nešto da vam kažem tim povodom o jednom značajnom našem čovjeku i o vezanom za, na nek posredno, za kult Svetog Georgija, naime o crkvi Svetog Đorđa, grčkog i srpskog u Veneciji. San Giorgio dei Greci e dei Servi je bilo jedno mjesto gdje su se u vrijeme Turaka našli zbratimljeni Srbi i Grci. Čak se jedno vrijeme zove San Giorgio dei Greci e dei Servi, sad su se Srbi nekako izostavili, ali jedan od najznačajnijih predsjednika bratstva Svetog Đorđa grčkog i srpskog je bio Božidar Vuković, naš zemljak, koji je kao i njegov gospodar posle osvajanja turskih otišao u Mletke i tamo je postao veoma uvaženi čovjek, građanin Venecije, koji je štampao srpske knjige kojima je zemlja, njene crkve i manastiri bili su osiromašeni tim silnim provalama i tim paljevinama, ostale su crkve bez svetih knjiga. I Božidar je, koji je postao predsjednik bratstva, prvi predsjednik bratstva San Giorgio dei Greci e dei Servi, pored svoje štamparske aktivnosti o kojoj ćemo kasnije da kažemo nešto, što je za nas veoma važno, bio je jako ugledan čovjek i on je bio taj koji izdejstvovao da se načini ona velika crkva San Giorgio dei Greci u blizini crkve Svetoga Marka i u blizini crkve San Giorgio dei Latini, to je tamo gdje su Karpačove one čuvene slike. Crkva Svetog Đorđa Grčkog je nastala zahvaljujući tim našim prisutnim ljudima koji su uglavnom bili startioti. Oni su učestvovali u lakoj konjici mletačkoj koja je vodila najvažnije bitke sa Turcima. Tu su bili ljudi sa naših krajeva i imamo baš iz naših ovih iz Primorja, iz Paštrovića, jako mnogo prisutnih poimenično poznatih ratnika koji su svi zajedno potpisali molbu Mletačkom duždu i savetu desetorice da im se dozvoli prvo teren da naprave crkvu Svetog Đorđa, zaštitnika ratnika, kako bi oni mogli bolje da služe Serenisimu, da služe Mletačku republiku. U tim upomenu tih stratiota, tih vojnika u Mletačkoj republici ima bar dobra desetina ljudi iz ovih krajeva, a na čelu cele grupe je bio kao veoma učen i pametan čovjek Božidar Vuković, koji se tamo naziva Dionisio de la Vecchia, po starčevu koje je na Skadarskom jezeru, tamo se on i sahranio i potom je nosio taj nadimak. On je uspeo zajedno sa tim svojim saradnicima, stratiotima, da izdejstvuje od Mletačke republike, da dobiju teren, da podignu crkvu Svetog Đorđa, i on je prvi to radio veoma ozbiljno, poručio je plan veoma velike crkve koja je danas prisutna i koja na oltaru ima i dan danas njegovu ikonu Tajne večere, gde se on ćirilicom potpisao Božidar Vuković Zečanin. A u svim dokumentima se pominje Dionisio de la Vecchia, de la Nacion Serva. On je zajedno sa bratom Nikolom bio veoma ugledan poslovan čovjek, imali su barke, brodove, kojima su snabdevali vitezove Rodosa potrepštinama. Pored toga, on je bio izuzetno angažovan u pokretu za izbacivanje Turaka iz Europe, sa Balkana, i tu je bio u savezu sa Karlom V. Španskim, jer je to bio jedan evropski pokret u kome je Božidar Vuković igrao veoma značajnu ulogu. Stoga je on i dobio titulu Conte Palatina, ne zato što je štampao sigurno ćiriličke knjige crkvene, nego zato što je bio veoma aktivan u tim svojim diplomatskim misijama. Išao je u Carigrad, išao je u Beč, sa Habsburgima su bili u vezi, čak se bavio nekom tajnom prepiskom, taj čitav pokret, gde se on naziva nekim jevrejnom lekarom koji preko Rumunije ide u Beč i vrši poslove, prenosi te dokumente. Ceo taj materijal je delimično moguće sagledati u arhivu Venecije, i to Bratstva Grčkog, ali i u Rimu u arhivu se nalaze značajni podaci gde se vidi da je Božedar bio veoma, veoma ugledan čovjek i koji je bio u svim tim, da kažem, tajnim udruženjima koje su imali nadu na uspeh. Nažalost, nije im uspelo, ali Božidar je za nas posebno značajan u tim našim kulturnim i crkvenim krugovima time što je štampao knjige, čirilske knjige, koje su bile veoma dragocene u to vreme za održavanje vere, za održavanje pravoslavne crkve po našim manastirima koji su ostali ticajem okolnosti paljevinama raznim. Znamo iz istorije koliko je stradalo manastirskih biblioteka sa divnim rukopisima iluminiranim i s kojima su se služili kaluđeri. Jedan od podataka je, na primjer, da je, pošto je sestra malo prepomenula, mene je svojevremeno vladika Sava Vuković zamolio da napravim briznicu pri Kaleniću. Ja sam rekla, od čega, nema ništa, sve je nestalo. Pa kaže, snađite se. I ja sam se snalazila istražujući podatke razno razne i ove i crkvene, iz crkvenih arhiva, ovo što je preostalo. I molim vas, jedan od podataka je da su kaluđeri, jedan kaluđer koji je bio pekar u Kaleniću, kad su Turci naišli, sve knjige spalio u pekari, kaže, bolje da izgore nego da i Turci uzmu. Eto, mi smo na razne načine gubili naše dokumente, naše dragocene rukopise. U manastiru Gračanici, u jednom od tih pogroma, bila je sklonjena ta čitava rukopisna biblioteka u zvonik Gračanički, tu je također sve to izgorelo. Tako da su ove, da se vratim, ove knjige štampane Božidara Vukovića, koje su usput, da istaknem, bile ilustrovane gravirama rađenim prema ikonama italokritskim kojima je obilovala crkva Svetog Đorđa Grčkog i Srpskog u Veneciji. One se i danas tamo nalaze, većinom su te ikone kritske, mnoge su došle kao kako bih rekla, preneli su i grčke izbjeglice koje su došle, bilo sa Krita, bilo sa drugih krajeva grčkih zemalja, i one i danas čine jedan od najlepših muzeja, jedno od najlepših kolekcija grčkih ikona, naročito kritskih. A moramo da pomenemo da su se kritske ikone nekim, kako bih rekla, dekretom i stavom Vaseljenske patrijaršije smatrale za najčistiji izraz pravoslavlja. Prema tome, te ikone su bile na neki način uzor svim ikonopiscima toga vremena, i Božidar se služio tim ikonama koje imao oko sebe u San Giorgio de Greci e dei Servi, i te ikone su, mislim, njihovi oblici, ikonografija, služili za gravire koje su tamo rađene i koje su prisutne u tim njegovim knjigama. Tako da su te knjige služile kao neka vrsta slikarskih priručnika širom naših porobljenih zemalja, i da su ti naši kaluđeri i slikari služili se tim predlošcima kao mustrama za ikone koje su rađene kod nas i tokom 16. i 17. veka. Božidar je bio, i pored svih tih svojih humanističkih aktivnosti i političkih, veoma human i dobar čovjek. U njegovim testamentima koji su sačuvani vidimo da je izdašno darivao crkve. Prvo crkvu Svetog Đorđa Grčkog i Srpskog u Veneciji, gde određuje toliki i toliki broj dukata da mu se služe pomeni, da mu se služe, kako kažu, parastosi, ne znam koliko njih, tokom godine. Svom sinu Vičencu, koji je nastavio da radi u štampariji, je isto tako ostavio jedan dobar deo imetka i dužnost da nastavi da radi štampariju. Svojim kćerima je ostavio značajan imetak i jedan prsten sa kamenom koji je koštao 1000 dukata, vrednost 1000 dukata. Ali nije zaboravio i svoju prirodnu kćer, kako kaže u testamentu, Mariju, koju je dao u najbolju porodicu, mislim kod Volica, da je odgoje kao uglednu mladu ženu. Osim toga je dao novac za 10 dota, za miraz 10 siromašnih skadarskih devojaka. Pored toga, dao je crkvama značajne knjige, jedan štampan svoj oktoih na pergameni poslao je u Svetu Goru, i barjak zlatom izvezeni također u Svetu Goru. Platio je da se u manastir Mileševu uvede vodovod od Ozgo sa onoga grada čak do manastira. Bio je na sve strane da reži. U crkvi Svetog Đorđa u Podgorici je također ostavio veliki imetak, a po raznim ostacima dragocenosti, evo recimo baš i u crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, sačuvan je jedan prekrasni veliki srebrni pladanj koji je sa njegovim grbom očevidno isto bio njegov dar. U toj svojoj velikodušnosti mislim da je sve manastire darovao, da se njegove knjige nalaze u svim značajnim manastirima i dan danas su sačuvane. Manastir Krka također posjeduje jedno njegovo luksuzno izdanje na pergameni, a njegov testament između ostalog sadrži i molbu, naravno, da se daju te povremeni pomeni, parastosi svim članovima porodice koji su već izumrli i njemu. Ali ono što je posebno zanimljivo i dirljivo, mislio je i na svoju sahranu, na svoj večni život, želio je da se vrati na Skadarsko jezero, sahranjene na Starčevu, na Gorici, to je na Skadarskom jezeru, i on pisuje detaljno da moli da se kovčeg napravi od lakog drveta kako ne bi mornarima koji ga budu nosili bilo teško. I taj njegov grob je sačuvan pored u jednoj maloj kapelici uz ovu crkvu, i mislim da je on jedna izuzetno važna ličnost koja će se još možda preko nekih dokumenata koji se mogu naći u Rimu, a i u Veneciji, još više osvetliti kao velikog rodoljuba, sposobnog čoveka, poslovno, izuzetno. Molim vas, on je Grcima, koji su bili od uvek vešti ljudi, trgovci i poslovni ljudi, on je tamo uveo knjige računovodstva, uredio banku, imali su oni tamo i svoju banku, imali su i svoju bolnicu, imali su i svoju školu Svetog Nikole, on je sve to vodio i prvi uspostavio neku vrstu reda i organizacije u tom bratstvu, koje u stvari jedno bratstvo, nije to bilo samo crkveno, nego društveno bratstvo kako su postavljala bratstva u celom Primorju i kod nas. Jeste, ta bratovština, što bi rekli Hrvati. U svakom slučaju, on je bio i ostao jedan od najuglednijih, prvi i najugledniji zaslužan i za crkvu i uređenje tog bratstva kao institucije, koja je pomagala ne samo stratiote, nego je pomagala i sve te izbjeglice i srpske i grčke koji su se tamo okupili oko Svetog Đorđa. Ja bi se još samo osvrnula na vašu knjigu, vaš članak o Svetom Đorđu. Sveti Đorđe je bio, kao što znamo, jedan od najomiljenijih svetitelja, ratnik, koji su, pošto su stalno bili naši krajevi u ratovima, najčešće uzimali Svetog Georgija za zaštitnika. Na Kipru sam vidjela jako mnogo crkava posvećene Svetom Đorđu. U Rusiji posebno Sveti Đorđe je jedan od najuglednijih svetitelja, iako se o njemu baš malo zna, o njegovom poreklu i o svemu, ali taj ratnički duh je svuda želeo svih tih naših istočnih suseda, želeli su svi da imaju Svetog Đorđa za svoga zaštitnika. Pa i mi do dana današnjih imamo mnogo porodica koji slave Svetog Đorđa, koji slave Đurđevdan i Oplenac sa svojom najlepšom crkvom koja je urađena u novije vreme kao mauzolej Karađorđevića je posvećen Svetom Georgiju.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa 103. duhovne večeri, koja je u nedjelju 15. maja održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ove večeri, na dan kada su prije 15 godina prvi put obretene miomirisne i mirotočive mošti svetih mučenika prevlačkih, govorili su dr. Goran Komar iz Dubrovnika i profesor dr. Anika Skovran, istoričar umjetnosti.